From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. See on viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. sügisene üldkonverents, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters.
Vennad ja õed, me tervitame teid tänasel pärastlõunal viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. üldkonverentsi viiendal ja viimasel istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame kiriku liikmeid ja sõpru kõikjal, kes sellest konverentsist raadio, televisiooni, interneti või satelliidi ülekande vahendusel osa saavad. Selle istungi muusika on Mormooni tabernaakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadavad Bonnie Goodliff ja Linda Markets. Koor alustab istungit lauluga Lord the Mighty God Appearing, näe ilmub väev Jumal. Seejärel teeb alguspalve vanem David F. Evans 70.
God. Our dear Father in heaven, as we
meie kallis taevane isa, tulles sinu juurde selle üldkonverentsi viimase istungi alguses, isa, me väljendame oma suurt tänu õnnistuse ja õpetuse eest tulla kokku, kuulata sinu sõna, sinu püha prohveti, tema nõuandjate ja 12. koorumi ja teiste kaudu, keda on palutud kõneleda. Isa, me oleme igatsenud seda nädalavahetust ja meid on rikkalikult toidetud ja oleme väga tänulikud selle võimalusest olla koos, et meie usk on tugevdatud ja et meil on võimalus kuulda sinu sõna. Me palume, et sinu, sellel istungil võiks sinu vaim olla meiega, et meie võiksime tunda rahu ja et sinu vaim oleks välja valatud. Me võiksime edasi minna sinu tahtega kooskõlas. Palume endist igat kõnelejat ja neid, kes laulavad ja neid, kes kuulevad, et sinu õnnistused ja vaim võiks olla meiega. Isa, me oleme tänulikud, et saame toetada president Monsonit sinu prohveti ja prohvetina ja palume õnnistada tema nõuandjad ja apostleid kõigis nende elu olukordades. Nüüd me pühendame selle koosoleku sinule ja et sinu vaim oleks meiega. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We will now be pleased.
Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas vanemaid M. Russell Ballardit ja Richard G. Scotti 12. apostlik foorumist. Seejärel kõneleb vanem Carlos A. Köroi 70. kes kõneleb oma emakeeles, portugali keeles. Konverentsikeskuse ekraanidel näidatakse ingliskeelseid subtiitreid.
Recently a friend of mine
hiljuti viis üks minu sõber oma poja Colorado jõereisile läbi Cataracti kanjoni Utah kaguosas. See kanjon on kuulus oma 23 kilomeetri pikkuse kärestiku poolest, mis võib osutuda eriti ohtlikuks. Reisiks valmistudes vaatasid nad hoolega rahvuspargi veebilehte, kus leidub tähtsat infot isikliku ettevalmistuse ja tavapäraste varjatud ohtude kohta. Jõesõidu alguses kordas kogenud jõegiid üle ohutuseeskirjad, rõhutades kolme põhireeglit, mis kindlustaksid gruppi ohutu teekonna läbi kärestike. Esimene reegel, püsi paadis. Teine reegel, kanna alati päästevesti. Kolmas reegel, hoia alati kahe käega paadist kinni. Siis ütles ta veel kord rõhutades, enne kõike pidage meeles esimest reeglit, püsi paadis. See reis meenutab mulle meie teekonda surelikkuses. Enagmik meie seast kogeb oma elusaegu, mil hindame tasast elu vee voolu. Teistel aegadel kogeme kärestike, mida võib metafoorselt võrrelda selle jõe 23 kilomeetriga Cataracti kanjonis. Katsumused, nagu probleemid füüsilise ja vaimse tervisega, lähedase surm, purunenud unistused ja lootused ning mõne jaoks isegi usukriis, elu probleemide, küsimuste ja kahtlustega silmitsi seistes. Issand on oma headuses annud abi, seal hulgas paadi ja esmased vahendid, näiteks päästevestid ja kogenud jõegiidid, kes annavad meile juhiseid ja ohutuseeskirjad, et aidata meil jõge mööda oma reisi lõpppunkti jõuda. Mõtleme reeglile number üks. Püsi paadis. President Brigham Young kutsus viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirikut tihti peale Sioni ustavaks laevaks. Ühel puhul ütles ta, me oleme keset ookeani, tõuseb torm ja nagu madrused ütlevad, liigub laev väga raskelt. Mina siia ei jää, ütles üks. Mina ei usu, et see on Sioni laev. Aga me oleme keset ookeani. Ma ei hooli sellest. Siia ma ei jää. Ja nii heidab ta kuue seljast ja hüppab üle parda. Kas ta ei upu? Upub. Sama on lugu nendega, kes sellest kirikust lahkuvad. See on Sioni ustav laev. Püsime selle pardal. Ühel teisel korral avaldas president Young muret, et inimesed kaotavad oma tee, kui neid õnnistatakse, siis kui elu on hea. Ta ütles, just vaikse ilmaga, kui ustav Sioni laev õrnas tuules seilab ja laevatekil kõik vaikne on, tahavad mõned vennad minna vaalapüügipaatidega sõudma ja ujuma ning mõned upuvad. Teised kannab vesi minema ja osad naasevad laevale. Jääme ustava laeva peale ja ta kannab meid turvaliselt sadamasse. Sellepärast ei pea muretsema. Ja lõpuks tuletas president Young pühadele meelde. Me oleme ustaval Sioni laeval. Jumal on rooli juures ja püsib seal. Kõik on hästi. Laulge halleluja, sest Issand on siin. Tema määrab, juhib ja suunab. Kui inimesed usaldavad kõhklematult oma jumalat, ega hülga iial oma lepinguid, ega jumalat, siis juhib ta meid õigel teel. Tsitaadi lõpp. Kuidas saame me tänapäeva katsumustega silmitsi seistes püsida ustaval Sioni laeval? Las ma räägin teile. Me peame kogema jätkuvat pöördumist, suurendades oma usku Jeesusesse Kristusesse ja oma ustavust tema evangeeliumile terve oma elu jooksul. Mitte ainult ükskord, vaid regulaarselt. Alma küsis, ja nüüd vaatama ütlen teile, mu vennad ja õed, kui te olete kogenud südame muutust ja kui te olete tundnud, nagu tahaksite laulda laulu lunastavast armastusest, siis ma tahaksin küsida, kas te tunnete niimoodi nüüd? O kogenud jõegiide võib kõrvutada kirikuapostlite ja profetitega ning inspireeritud kohalike preesterluse ja abiorganisatsioonide juhtidega. Nad aitavad meil turvaliselt kohale jõuda. Hiljuti kõnelesin uute missionijuhatajate seminaril ja andsin neile nõu. Hoidke oma missioni silmad kirikujuhtidel. Me ei juhi teid eksiteele, ega saa teid eksitada. Oma missionäre õpetades suunake nende silmad meie peale. Õpetage neid mitte kunagi järgima neid, kes arvavad, et teavad kiriku asjade korraldamisest rohkem, kui taevane isa ja Issand Jeesus Kristus seda teevad preesterluse juhtide kaudu, kellel on juhtimise võtmed. Olen oma teenimisajal märganud, et need, kes on tee kaotanud ja segaduses, on tavaliselt need, kes kõige tihedamini on unustanud, et kui esimene presidentkond ja 12. apostlik voorum kõnelevad ühel häälel, on see Issanda hääl sellel ajal. Mida mina, Issand, olen rääkinud, seda ma olen rääkinud. Olgu minu enda hääle või minu teenijate häälega, see on sama. Ehk teisi sõnu, nad lahkuvad ustavalt Sioni laevalt, nad langevad ära, nad taganevad usust, traagiliselt kogevad nad lühiajalisi ja lõpuks ka pikaajalisi tahtmatuid tagajärgi, mitte ainult ise enda, vaid ka oma pereelus. Meie kohalikud kirikujuhid, nagu kogenud jõegiidid, on saanud õpetust elukogemusest. Neid on koolitanud ja juhendanud apostlid ja profetid ning teised kirikuametnikud. Ja mis kõige tähtsam, neid on õpetanud Issand isiklikult. Kõnelesin selle aastal ka kiriku noortele täiskasvanutele Maigu KHS-i pühaliku koosoleku ülekandel. Ütlesin, ma olen kuulnud, et mõned inimesed arvavad, et kirikujuhid elavad oma mullis. Nad unustavad, et me oleme palju kogenud mehed ja naised ning oleme elanud mitmetes paikades ja töötanud paljude erinevate taustaga inimestega. Meie praegused ülesanded viivad meid sõna otseses mõttes kõikel üle maailma, kus me kohtume maailma poliitiliste usu, äri ja humanitaarvaldkonna juhtidega. Kuigi me oleme külastanud nii Valget Maja Ameerika Ühendriikide pealinnas Washingtonis, kui ka teisi valitsus- ja usujuhte kogu maailmas, oleme külastanud kõikjal ka kõige tagasihoidlikumaid peresid ja inimesi. Kui te mõtisklete meie elu- ja teenimistöö üle, siis kindlasti nõustute, et me näeme ja kogeme maailma nii, nagu teevad vaid vähesed. Te mõistate, et me elame vähem mulli sees kui enamik inimesi.
Kuid
kiriku juhtide isiklikus ja kollektiivses tarkuses on midagi, mis peaks rahu tooma. Me oleme kogenud kõike, erinevate avalike seaduste ja eeskirjade tagajärgi, pettumust, tragöödiat ja surma meie endi peredes. Me tunneme teie elumuresid. Koos esimese reegliga, nagu mina seda rakendasin, pidage meeles ka teist ja kolmandat reeglit, kanna alati päästevesti ja hoia kahe käega paadist kinni. Istanda sõnad, nagu need on pühakirjades, ning apostlite ja prohvetite tunnistused, annavad meile nõu ja juhatust, mis toimivad nagu vaimsed päästevestid. Kui neid järgitakse ja aitavad meil teada, kuidas kahe käega kinni hoida, me peame saama Moosi ja poegade sarnaseks, kes kasvasid tugevaks tõe tundmises. Meist võivad saada selge mõistmisega mehed ja naised. Seda võib saavutada ainult siis, kui me usinalt uurime pühakirju, et võiksime tunda Jumala sõna. Pühakirju ning möödunud aegade ja praeguste apostlite ja prohvetite sõnade uurimisel peaksime keskenduma Kristuse õpetuse õppimisele, elamisele ja armastamisele. Lisaks isikliku pühakirjade uurimise harjumusele peame end Moosi ja poegade sarnaselt pühendama rohkele palvetamisele ja paastumisele. Tundub, et need asjad, mida ei ole kerge mõõta, on suure tähtsusega. Keskendu nendele lihtsatele asjadele ja ära lase oma tähelepanu kõrvale juhtida. Olen tunnud inimesi, kes ei ole püsinud paadis ega katsumuste ja probleemide ajal kahe käega kinni hoidnud. Olen täheldanud, et paljud neist on kaotanud silmist evangeeliumi kesksed tõed.
Have lost their focus on the central truths of the gospel. The reasons why they joined the church in the first place.
Põhjused, miks nad üldse kirikuga liitusid. Põhjused, miks nad olid täiesti pühendunud ja elasid aktiivselt evangeeliumi käitumisnormide järgi ning pühendunud teenimise kaudu teisi õnnistasid ja kuidas kirik on olnud nende elus vaimse kosumise ja arenemise paik. Joseph Smith õpetas seda keskset tõde. Meie usu peamisteks põhimõteteks on apostlite ja prohvetite tunnistus Jeesusest Kristusest. Et ta suri, et ta maeti ja et ta tõusis taas kolmandal päeval ning läks üles taevasse. Kõik muu meie usku puutuv on vaid sellele lisaks. Kui me keskendume Issandale, lubatakse meile võrreldamatuid õnnistusi. Mis pärast? Te peate Kristuses püsivana edasi pürgima, täiusliku lootuse sära ja armastusega Jumala ja kõikide inimeste vastu. Mis pärast, kui te edasi pürgite, toitudes rõõmuga Kristuse sõnast ning peate vastu lõpuni vaata, nõnda ütleb isa, te saate igavese elu. Mõnikord keskenduvad ustavad viimsaja pühad ja siirad kirikuga tutvujad nendele lisadele ja mitte aluspõhimõtetele. See on see, kuidas saatan juhib meie tähelepanu eemale taastatud evangeeliumi lihtsalt ja selgelt sõnumilt. Need, kelle tähelepanu on selviisil eemale juhitud, lakkavad tihti sakramenti võtmest, kuna on keskendunud või isegi süvenenud vähem tähtsatesse tavadesse või õpetustesse. Teised võivad keskenduda oma küsimustele ja kahtlustele. Muidugi ei ole küsimused ja kahtluste kogemine vastuolus pühendunud jüngripõlvega. Hiljuti ütlesid esimese presidentkonna nõukogu ja 12. apostli koorum. Me mõistame, et aegajalt on kiriku liikmetel küsimusi kiriku õpetuse, ajaloo või tavade kohta. Liikmed võivad alati neid küsimusi vabalt esitada ja püüelda siiralt suurema arusaamise poole. Pidage meeles, et Joseph Smithil endal oli küsimusi, mis panid alguse evangeeliumi taastamisele. Tema oli tõeotsija ja leidis Abrahami kombel vastuse elu kõige tähtsamatele küsimustele. Tähtsad küsimused keskenduvad kõige olulisemale, taevas isa plaanile ja päästja lepitusele. Meie otsingud peaksid aitama meil saada lahkeks, õrnaks, armastavaks, andestavaks, kannatlikuks ja pühendunud jüngriks. Nagu Paulus õpetas, peame me olema valmis kandma üksteise koormaid, nõnda täites Kristuse seadust. Üksteise koormate kandmine hõlmab kõikide abistamist, toetamist ja mõistmist, nende hulgas haigete, põdurate, vaimus ja kehas vaesete, otsijate ja murelike ning ka teiste liikmetest jüngrite aitamist, kaasa arvatud kirikujuhtide, keda Issand on kutsunud mõneks ajaks teenima. Vennad ja õed, püsige paadis, kasutage oma päästeveste, hoidke kahe käega kinni. Ärge lubage oma tähelepanu hajutada. Ja kui keegi teie seast on paadist välja kukkunud, siis me otsime teid, leiame teid, anname abi ja tõmbame teid tagasi ustavale Siioni laevale, kus Jumal meie isa ja Issand Jeesus Kristus on rooli juures ja juhivad meid õigel teel. Seda ma tunnistan Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
When Adam and Eve were in the Garden of Eden,
kui Adam ja Eva olid Eedeni aias, anti neile rohkesti kõike, mida nad igapäeva eluks vajasid. Miski ei valmistanud neile raskusi, probleeme ega vaeva. Kuna neil polnud kunagi olnud raskeid aegu, ei teadnud nad, et nad võivad olla õnnelikud. Nad polnud kunagi tundnud segadust, seega ei tundnud nad rahu. Lõpuks astusid Adam ja Eva üle käsust, mitte süüa hea ja kurja tundmise puuvilja. Seda teinud polnud nad enam süütud. Nad hakkasid kogema vastandamise põhimõtteid. Nad hakkasid puutuma kokku haigustega, mis nõrgestasid nende tervist. Nad hakkasid tundma nii kurbust kui ka rõõmu. Kuna Adam ja Eva sõid keelatud vilja, jõudis maailmani teadmised heast ja halvast. Nende valik võimaldas meil kõigil tulla siia maa peale, et olla siin läbi katsutud ja proovile pandud. Meid on õnnistatud valikuvabadusega, mis on meie oskus teha valikuid ja nende valikute eest vastutada. Langemine võimaldas meil tunda elus nii õnne kui ka kurbust.
We are able to understand peace.
Me oskame mõista rahu, kuna tunneme segadust. Meie taevane isa teadis, et meiega nii juhtub. See kuulub kõik tema täiusliku õnneplaani juurde. Oma täiuslikult kuuleka poja Jeesuse Kristuse meie pääst ja elu kaudu. On ta loonud võimaluse, kuidas tema lepitus võiks saada jagu igast raskusest, mida me surelikkuses kogeda võime. Me elame katsumuste rohkel ajal. Mul pole vaja kõiki maailma kurjusallikaid ette lugeda. Pole vaja kirjeldada kõik võimalike väljakutseid ja südamevalusid, mis on surelikkuse üks osa. Iga üks meist on lähedaselt tuttav oma enda heidlustega, kiusatuse, valu ja kurbusega. Meile õpetati surelikusele eelnenud maailmas, et meie siia tuleku eesmärk on olla proovile pandud, läbi katsutud ja pingule tõmmatud. Me teadsime, et seisame silmitsi vastase kurjusega. Vahel võib meile tunduda, et oleme rohkem teadlikud surelikuse negatiivsetest kui positiivsetest asjadest. Profet Lehi õpetas, sest on paratamatu, et kõigis asjades on vastandlikkus. Vaatamata kõigile elu negatiivsetele väljakutsetele, peame me leidma aega aktiivselt usku rakendada. Selline usu rakendamine kutsub meie ellu Jeesuse Kristuse lepituse positiivse usku täisväe. Meie taevaisa on andnud meile vahendeid, et aidata meil tulla Kristuse juurde ja rakendada usku tema lepitusse. Kui nendest vahenditest saavad meie peamised tavad, kujutavad need endast kergemat võimalus surelikkuse väljakutsetes rahu leida. Olen otsustanud arutleda täna 4 sellist vahendit. Samal ajal, kui ma kõnelen, võite teie soovikorral hinnata, kuidas te ise igat vahendit kasutate ning püüda seejärel issanda juhatusel kindlaks teha, kuidas te iga üht neist veel paremini ära kasutada. Esimene vahend on palve. Võtke vastu otsus oma taevaisaga sageli suhelda. Leidke iga päev aega, et temaga oma mõtteid ja tundeid jagada. Rääkige talle kõigest, mis teile muret teeb. Teda huvitavad nii teie elu tähtsamaid kui ka kõige ilmalikumad küljed. Jagage temaga kõiki oma tundeid ja kogemusi. Kuna taevaisa austab teie valikuvabadust, ei sunnida teid kunagi tema poole palvetama. Kui te aga seda valikuvabadust rakendate ja teda oma ellu igakülgselt kaasate, täidab teie südant rõõmus rahu. See rahu aitab teil näha oma heitlusi igaveses valguses. See aitab teil tulla nende väljakutsetega toime igavesest vaatenurgast lähtuvalt. Vanemad, aidake oma lapsi kaitsta, relvastades neid hommikul ja õhtul perepalve väega. Lapsi pommitatakse iga päev himustamise, ahnuse ja uhkuse pahedega ning terve hulga muude patuste kommetega. Kaitske oma lapsi negatiivse maise mõju eest, kindlustades neid perepalvetes tulenevate vägevate õnnistustega. Perepalve peaks olema teie igapäeva elus prioriteet, mille kohta ei peeta läbirääkimisi. Teine vahend on uurida Jumala sõna pühakirjades ja elavate prohvetite sõnu. Me räägime Jumalaga palve vahendusel. Tema vastab meile kõige sagedamini oma kirjasõna kaudu. Selleks, et teada, kuidas jumalik sõna kõlab ja mis tunnet see tekitab, lugege tema sõnu. Uurige pühakirju ja mõtisklege nende üle. Kuulugu nad lahutamatu osana teie igapäeva ellu. Kui tahate, et teie lapsed märkaksid ja mõistaksid vaimu õhutusi ning tegutseksid nende ajal, peate te uurima pühakirju koos nendega. Ärge andke järele saatana valele, et teil pole aega pühakirju uurida. Otsustage nende uurimiseks aega võtta. Igapäevane rõõmuga toitumine Jumala sõnast on tähtsam kui uni, kool, töö, telesaated või videomängud või sotsiaalmeedia. Võib-olla peate te oma prioriteedid uude järjekorda seadma, et Jumala sõna uurimiseks aega varuda. Kui nii, siis tehke seda. Igapäevase pühakirja uurimise õnnistuste kohta on antud palju prohvetlike lubadusi. Lisan sellele oma häälega järgmise lubaduse. Kui pühendate isiklikult ja perega iga päev aega Jumala sõna uurimisele, valitseb teie elus rahu. See rahu ei tule väljaspoolt maailmast. Rahu ei tule maailmast. Rahu tuleb teie kodusest, teie perekonnasest, teie enda südamesest. See on vaimu and. See kiirgab teie seest, et avaldada mõju teistele teie ümber olevas maailmas. Te teete midagi väga märkimisväärset, et täiendada kogu rahu, mis on maailmas. Ma ei väida, et väljakutsed teie elus lõppevad. Pidage meeles, et kui Aadam ja Eeva olid aias, polnud neil väljakutseid ja ometi ei suutnud nad tunda õnne, rõõmu ja rahu. Väljakutsed kuuluvad tähtsa osana surelikkuse juurde. Igapäevase järjepidava pühakirja uurimise kaudu leiate te rahu teid ümbritsevas segaduses ja jõudu panna vastu katsumustele. Teis areneb tugev usk Jumala armu suhtes ja te teate, et Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saab kõik õigeks Jumala ajastuse järgi. Samal ajal, kui te teete tööd oma pere tugevdamise ja rahu viljelemise nimel, pidage meeles seda kolmandat vahendit. Iga nädalast pereõhtut. Vaadake ette, et teie pereõhtust ei saa pelgalt mõte, mis tabab teid pärast kiiret päeva tagant järele. Otsustage, et esmaspäeva õhtul on teie pere üheskoos kodus. Ärge laske töökohustustel, spordil, koolivälistel, tegevustel, kodustel, ülesannetel või millelgi muul olla tähtsam kui aeg, mida kodus koos perega veedate. Teie õhtu ülesehitus pole nii oluline kui panustatud aeg. Evangeeliumi tuleb õpetada nii kindlakujuselt, kui ka sundimatult. Saagu sellest iga pereliikme jaoks tähendusrikas kogemus. Pereõhtu on hinnaline aeg, mil jagada tunnistus turvalises keskkonnas, õppida õpetamise, planeerimise ja korraldamisega seotud oskusi, tugevdada peresidemeid, kujundada perekonna traditsioone, rääkida üksteisega. Ja mis kõige tähtsam, hästi koos lõbutseda. Viimasel aprillikuisel üldkonverentsil kuulutas õde Linda S. Reeves julgelt. Pean tunnistama õnnistustest, mida toovad igapäevane pühakirjade uurimine, palved ja iganädalased pereõhtud. Need tegevused aitavad leevendada pingeid, annavad meie elule suuna ja lisavad kodule kaitset. Õde Reeves on väga tark naine. Ma õhutan teid tungivalt nende kolme üliolulise harjumuse kohta ise tunnistus saama. Neljas vahend on templis käimine. Iga üks meist teab, et selle maa peal pole rahulikumat kohta kui Jumala tempel. Kui teil ei ole templi soovitust, saage selle vääriliseks. Kui teil on soovitus, kasutage seda sageli. Kavandage templis käimist regulaarselt. Ärge laske kellelgi ega millelgi teid sealt eemale hoida. Kuulake templis olles talituste sõnu. Mõtisklege nende üle. Palvetage nende üle. Ja püüdke mõista nende tähendust. Tempel on üks parimaid kohti, kus hakata mõistma Jeesuse Kristuse lepitust. Otsige seal teda. Pidage meeles, et veel enam õnnistusi tuleb, kui lähete templisse oma pere nimedega. Need neli vahendit on peamised tavad, kuidas kindlustada oma elu Jeesuse Kristuse lepitusega. Pidage meeles, et meie päästja on rahuvürst. Selles surelikus elus tuleb rahu tema lepitavast ohverdusest. Kui me hommikul ja õhtul järjepidevalt palvetame, iga päev pühakirju uurime, iga nädal pereõhtud peame ja regulaarselt templis käime, vastame me aktiivselt tema kutsele. Tema juurde tulla. Mida enam need harjumused meis välja kujunevad, seda enam püüab saatan meile kahju teha, kuid seda vähem ta seda suudab. Nende vahendite kasutamise abil rakendame me oma valikuvabadust, et tema lepitava ohverduse annid täiel määral vastu võtta. Ma ei vihja, et kui te neid asju teete, haihtuvad teie elust kõik raskused. Me tulime sureliku ellu just selleks, et katsumuste ja proovilepanekute najal kasvada. Väljakutsed aitavad meil saada üha enam oma taevaisase sarnaseks ja Jeesuse Kristuse lepitus võimaldab neile väljakutsetele vastu pidada. Tunnistan, et kui me tuleme tegusalt tema juurde, suudame pidada vastu igale kiusatusele, igale südamevalule, igale oma väljakutsele. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Milline eriline võimalus on saada osa sellest erilisest hetkest, mil üldkonverentsil kõnelejatel on võimalik kõneleda oma emakeeles? Viimane kord, kui siin puldis kõnelesin, muretsesin ma, et räägin inglise keelt aktsendiga. Nüüd teeb mulle muret mu portugali keele kiire tempo. Ma ei taha rääkida subtiitritest kiiremini. Iga üks meist on pidanud tegema või saab veel teha elus suuri otsuseid. Kas peaksin omandama selle või teise elukutse? Kas peaksin minema missionile? Kas tema on õige inimene, kellega abielluda? Need otsused pärinevad erinevatest eluvaldkondadest, kus väiksel suunamuutusel võivad olla tulevikus tähtsad tagajärjed. President Uchtdorf on öelnud, tsitaat, aastate pikkuse issanda teenimise kaudu oleme õppinud, et Õnn ja õnnetus inimeste elus, abieludes ning perekondades võivad oleneda vaid paari graadisest veast. Kuidas vältida kalkulatsioonide tegemisel neid pisivigu? Illustreerin oma sõnumit isikliku kogemusega. 1980. Aastate lõpus koosnes meie noor pere minu naisest Monikast, meie kahest lapsest ja minust. Me elasime Brasiilias São Paulos. Ma töötasin heas ettevõttes, olin lõpetanud ülikooli ja mind oli hiljuti vabastatud oma kodukoguduse piiskopi ametist. Elu oli hea ja kõik näis olevat nagu peab, kuni ühel päeval tuli meile külla üks vana sõber. Külaskõigu lõpus tegid ühe märkuse ja esitas küsimuse, mis lõi mu tõeks pidamised kõikuma. Ta ütles, Carlos, paistab, et sinu, su pere, töö ja kirikus teenimisega läheb kõik hästi. Kuid? Ja sellele järgnes küsimus, kui sa jätkad sellist eluviisi, kas siis su patriarhaalses õnnistuses lubatud õnnistused ka täituvad? Ma polnud kunagi oma patriarhaalsele õnnistusele nii mõelnud. Lugesin seda aegajalt. Kuid ei teinud seda kunagi tulevikus lubatud õnnistuste ootuses ja praegusele elule hinnangut andes. Pärast tema külaskäiku pöörasin oma patriarhaalsele õnnistusele tähelepanu ja mõtisklesin, kui jätkame elamist nii nagu praegu, kas siis lubatud õnnistused ka täituvad. Pärast mõningast järele mõtlemist tekkis mul tunne, et on vaja teha mõned muudatused ja seda eriti hariduse ja elukutse vallas. Ma ei pidanud otsustama mitte õige ja vale, vaid hea ja parema vahel, nagu õpetas vanem Oaks, kui ütles, tsitaat, mõtiskledes erinevate valikute üle peaksime me pidama meeles, et sellest, et miski on hea, ei piisa, on valikuid, mis on paremad ja veel teisigi, mis on parimad, tsitaadi lõpp. Kuidas siis veenduda, et meie otsus on parim? Siin on mõned põhimõtted, mida olen õppinud. Põhimõte number üks. Me peame mõtlema valikutele eesmärgist lähtuvalt. Otsuste tegemisega, mis mõjutavad meie elu ja neid, keda me armastame, võivad kaasneda mõned riskid, kui me ei näe otsuste tagajärgi laiemast vaatenurgast. Kui me aga kujutame ette nende otsuste võimalike tulevasi tagajärgi, võime näha selgemini, milline rada on parim praegu. Kui me mõistame, kes me oleme, miks me oleme siin ja mida Issand meilt selles elus ootab, aitab see meil näha asju laiemast vaatenurgast nagu vaja. Me võime leida pühakirjast näiteid, kus laiem vaatenurg näitas selgelt, milline rada valida. Mooses rääkis Issandaga palgest palgesse, sai teada päästmisplaanist ja mõistis see läbi paremini oma prohveti rolli Iisraeli kokku kogumisel. Ja Jumal rääkis Moosesele öeldes, vaata, mina olen kõik võimas Issand Jumal ja ma näitan sulle oma kätetööd ja mul on sinu jaoks töö, Mooses, mu poeg. Seda mõistes suutis Mooses pidada kõrbes vastu mitu aastat väldanud kannatustele ja juhatas Iisraeli koju tagasi. Suur mormoni raamatu profet Lehi nägi und ja sai nägemuses teada oma missioonist juhatada oma pere tõotatud maale. Ja sündis, et Issand käskis minu isa just nimelt tunenäos, et ta peab võtma oma perekonna ja lahkuma Kõrnumaale. Ja ta jättis oma maja ja maa ja oma pärandmaa ja oma kulla ja oma hõbeda ja oma innalised asjad. Lehi jäi sellele nägemusele ustavaks, vaatamata rännakul kohatud raskustele ja sellele, et pidi jätma maha mugava elu Jeruusalemmas. Veel üheks suurepäraseks näiteks on prohvet Joseph Smith. Paljude ilmutuste kaudu, mis algasid esimese nägemusega, suutis ta lõpetada talle antud kõigi asjade taastamise ülesande. Aga meie, mida Issand ootab meist igaühelt? Selleks, et seda mõista ei peame nägema inglit, me saame otsuste tegemisel juhatust pühakirjadest templist elavatelt profetitelt, oma patriarhaalsest õnnistusest, inspireeritud juhtidelt, kuid enne kõike on meil õigus saada isiklikku ilmutust. Põhimõte number kaks. Me peame olema valmis tulevasteks väljakutseteks. Parimad rajad elus on harva kerged, sageli on hoopis vastupidi. Võtkem näiteks prohvetid, keda ma just mainisin. Moosese, Lehi ja Joseph Smithi rännakud polnud kerged vaatamata sellele, et nad tegid õiged otsuseid. Kas oleme nõus oma otsuste eest hinda maksma? Kas oleme valmis lahkuma mugavustsoonist parema paiga nimel? Naastes oma patriarhaalse õnnistusega seotud kogemuse juurde, otsustasin ma tookord täiendava hariduse kasuks ja esitasin avalduse, et saada ühes Ameerika ülikooli stipendiumi. Valituks osutumise korral tuli mul lahkuda töölt, müüa kogu meie vara ja kolida stipendiaadina 8 aastaks Ameerika Ühendriikidesse. Minu esimesteks väljakutseteks osutusid sellised testid nagu TOEFL ja GMAT. Enne, kui mind ülikooli vastu võeti, kuulus 3 pikka ettevalmistusaastat palju äraütlemisi ja mõningaid 2 vahel olemisi. Mul on ikka veel meeles telefonikõne, kui stipendiumite eest vastutanud isik mulle 3. aasta lõpus helistas. Ta ütles, Carlos, mul on sulle häidu ja halbu uudiseid. Hea uudis on see, et sa oled selle aastal 3 finalisti seas. Tookord sai stipendium ainult 1 inimene. Halb uudis on see, et 11 kandidaatist on 1 tähtsa inimese poeg. Ja teine on 2. tähtsa inimese poeg ja siis oled sina. Ja mina olen Jumala poeg, vastasin ma kiirelt. Õnneks ei läinud maine päritolu otsustamisel arvesse ja mind võeti 1992. aastal vastu. Me oleme kõik võimsa Jumala lapsed. Ta on meie isa. Ta armastab meid. Ja tal on meie jaoks plaan. Me ei ela siin selleks, et vaid oma aega raisata, vananeda ja surra. Jumal tahab, et areneksime ja saavutaksime oma potentsiaali. President Thomas S. Monson on öelnud, olge te vallalised või abielus, iga ühel teist on vaatamata vanusele võimalus õppida ja kasvada. Laiendage oma intellektuaalseid ja vaimseid teadmisi nii palju, kui teie jumalik potentsiaal lubab. Tsitaadi lõpp. Põhimõte number 3. Me peame jagama seda nägemust meile armsate inimestega. Lehi püüdis rohkem kui 1 korral aidata Laamanil ja Lemuelil mõista ettevõetud muutuse tähtsust. Tõsi asi, et nad ei mõistnud isa nägemust, pani neid rännaku jooksul nurisema. Nefi otsis aga selle asemel issandat, et näha, mida tema isa oli näinud. Ja sündis, et pärast seda, kui mina Nefi olin kuulnud kõiki oma isa sõnu asjadest, mida ta nägi nägemuses, soovisin mina, et ka mina võiksin näha ja kuulda ja teada neid asju püha vaimu väel. Selle nägemuse abil sai Nefi jagu rännakuraskustest ja suutis ka oma perekonda juhatada, kui see vajalikuks osutus. Kui me otsustame teatud raja kasuks, siis on väga tõenäoline, et saavaldab mõju ka neile, keda me armastame, ja mõni neist kogeb koguni koos meiega selle valiku tagajärgi. Ideaalis näevad ka nemad, mida näeme meie, ja jagavad meie tõekspidamisi. See pole alati võimalik, kuid kui nii juhtub, on rännak palju kergem. Selle isikliku kogemuse puhul, mille ma näiteks tõin, vajasin ma kahtlemata oma naise toetust. Lapsed olid veel väikesed ja neil polnud palju öelda, kuid mu naise toetus oli hädavajalik. Mäletan, et esmalt pidime me Monikaga plaanide muutusi hoolega arutama, kuni tal oli nendega seoses hea tunne ja ta võis samuti neile pühenduda. Sellise ühise nägemuse tõttu ta mitte ainult toetas muutust, vaid tal oli oluline osa selle õnnestumisel. Tean, et issandal on selles elus meie jaoks plaan. Ta tunneb meid. Ta teab, mis on meile parim. Kuna asjad lähevad hästi, ei tähenda see veel, et me ei peaks aeg-ajalt kaaluma, kas ehk on äkki midagi veel paremat. Kui jätkame elamist nii nagu praegu, kas siis lubatud õnnistused täituvad? Jumal elab. Ta on meie isa. päästja Jeesus Kristus elab ja ma tean, et tema lepitusohvri kaudu võime me leida jõudu oma igapäeva raskustest jagu saamiseks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
The choir and congregation.
Koor ja kogudus tõusevad nüüd ja laulavad koos laulu Loetle oma õnnistused. Lehekülg 8. Pärast laulmist kõnelevad meile vanemad Allen F. Packer ja Hugo E. Martinez 70. Vanem Martinez kõneleb hispaania keeles. Pärast nende kõnesid laulab koor laulu Olen Jumala laps. Pärast muusikalist vahepala kuuleme kõnelemas vanem Larry S. Casherit 70. Seejärel kuuleme kõnelemas vanem David A. Bednarit 12. apostlik foorumist.
This is the 184th.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. sügisene üldkonverents.
As a young 12-year-old scout, I received a gift.
Noore 12-aastase skaudina sai mu skaudivarustus väga ihaldatud täienduse. See oli tugevas nahkümbrises kirves. Järgmise lööbimisega matkal jõudsime laagrisse, kui oli juba pimedaks läinud ning olime rada katnud paksust lumest märjad ja külmetasime. Suutsin mõelda vaid suure võimse lõkke tegemisele. Hakkasin otse kohe uue kirvega langenud puud raiuma. Raiudes olin nördinud, sest kirves eriti hästi ei lõiganud. Nördinult raiusin ma üha kõvemini. Naasin pettunult laagrisse vaid mõne pilpaga. Kellegi teise tehtud lõkkevalgel avastasin ma, milles viga. Ma polnud kirvelt ümbrist emaldanud. Pean tunnistama, et tugev nahkümbris oli ribadeks raiutud. Raiumisele keskendumine juhtis kõrvale teistest olulistest asjadest. Kui me teeme tööd ülenduse nimel, peame arvestama kõiki nõudeid ning mitte laskma ühel kahel nõudel või tähtsusetutel asjadel tähelepanu kõrvale juhtida. Jumala riigi otsimine toob rõõmu ja õnne. Vajadusel peame me olema nõus muutuma. Sagedased pisiparandused pole nii valusad ja häirivad kui suured suunamuutused. Mõni aeg tagasi reisisime me õde Packeriga mitmesse välisriiki. Ajasime korda passid ja muud dokumendid, tegime ära kõik vaktsiinid ja arstlikud läbivaatused, saime viisad ja pitserid. Kohale jõudes vaadati meie dokumendid üle ja kui kõik nõuded olid täidetud, lubati meil riiki siseneda. Ülenduseks valmistumine sarnaneb ettevalmistustega teise riiki minekuks. Iga üks meist peab saama omaenda vaimse passi. Meie nõudeid ei kehtesta, kuid iga üks meist peab neid kõiki täitma. Päästmisplaan sisaldab kogu õpetust ning kõiki seadusi, käske ja talitusi, mida kõik ülenduse saamiseks vajavad. Seega Kristuse lepituse läbi võib saada päästetud kogu inimkond. Kirik aitab, kuid ei saa teha seda meie eest. Ülenduse saamisest saab meie eluaegne otsing. Kristus rajas oma kiriku, et meid aidata. Ta kutsus 15 meest, keda toetame profetite, nägijate ja ilmutajatena, kirikut juhtima ja inimesi õpetama. Esimene presidentkond ja 12 apostlik voorum on oma võimult ja volituselt võrdväärsed. Kiriku presidendi ameti kohta täitva vanema apostliga. Neil on kutsutud appi 70. Juhid ei kehtestanud ülenduseks vajalike nõudeid. Seda tegi Jumal. Need juhid on kutsutud õpetama, selgitama, õhutama ja koguni hoiatama, et me püsiksime õigel kursil. Juhiste käsiraamatus selgitatakse, et kirik keskendub oma eesmärgi täitmisel, milleks on aidata igaühel ja peredel oma ülenduse, olla ülenduse vääriline, jumalikult määratud kohustustele. Nende kohustuste hulku kuulub aidata liikmetel elada Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi, koguda Iisrael kokku missionitöö vahendusel, kanda hoolt vaeste ja abivajajate eest ning teha võimalikuks surnute päästmine, ehitades templeid ja tehes asenduslikke talitusi. Need neli fookust ja kõik teised seadused, käsud ja talitused on kohustuslikud, mitte valikulised. Jeesuse Kristuse lepituse kaudu ja tehes kõiki neid asju lisame oma vaimsele passile vajalikud pitserid. Sel konverentsil õpetatakse meile muudatustest, mis aitavad meil kõigil paremini valmis olla. Päästmisplaanis on kesksel kohal perekond ja ehk seetõttu kutsutakse seda ka suureks õnneplaaniks. Juhataja Boyd K. Packer on öelnud, kiriku kõigi tegevuste lõppeesmärgiks on, et mees ja tema naine ning nende lapsed oleksid kodus õnnelikud. President Spencer W. Kimball on öelnud, meie edu omaette ja kirikuna määrab suuresti ära see, kui ustavalt keskendume kodus evangeeliumi järgi elamisele. Koduse evangeelse elu juurde kuulub templi ja pereajalatöö. See peaks olema kaugelt enam perekonna kui kiriku tegevus. Esimene presidentkond ja 12 kvoorum on hakanud pereajaloo ja templitööle üha enam rõhku panema. Kui te seda rõhuasetust tähele panete, olete ise ja on teie pere rõõmsam ja õnnelikum. Õpetuse ja lepingute raamatust loeme. Issanda suur päev on lähedal. Toogem seepärast kirikuna ja inimestena ning viimse aja pühadena issandale ohvri ainult õigemeelsuses. Ja esitagem tema pühas templis raamat, mis sisaldab ülestähendusi meie surnutest, mis on väärt seda, et olla kõigiti vastuvõetav. Selle raamatu koostamisel kasutatakse kiriku sugupuu andmebaasi nimede ja talituste ülestähendusi. Mina kontrollin ja lisan sellele andmebaasile ülestähendusi, sest tahan, et kõigi nende nimed, keda armastan, oleksid selles raamatus. Aga teie, loeme õpetuse ja lepingute 128. osast. sest meid ei saa teha täiuslikuks ilma meie esivanemateta. Samuti ei saa teha neid täiuslikuks ilma meieta. Pere ajalugu on midagi enamat kui sugupuu uurimine. Reeglid, nimed, kuupäevad ja kohad. See on midagi enamat kui minevikule keskendumine. Pere ajalugu hõlmab ka oleviku, kuna loome oma enda ajalugu. See hõlmab tulevikku, kuna kujundame tulevast ajalugu oma järeltulijate kaudu. Näiteks kui noor ema jagab oma lastega lugusid ja pilte oma perekonnast, teeb ta pere ajaloo tööd. Pere ajaloo ja templitööl peaks olema meie isiklikus Jumala kummardamises regulaarne osa, nagu sakramendi võtmisel, koosolekutel käimisel, pühakirjade lugemisel ja isiklikel palvetelgi. Meie noored ja teised on reageerinud profetlikele üleskutsetele vaimustaval kombel, mis tõestab, et seda tööd saavad teha ja peavad tegema kõik liikmed igas vanuses. Vanem Quentin L. Cook on selgitanud, meil on nüüd olemas õpetus, templid ja tehnoloogia. Selle töö tegemine on nüüd palju kergem ja ainsaks piiranguks on liikmete arv, kes seda esmatähtsaks peab. See töö on ikka veel aega ja ohverdusi nõudev, kuid seda saavad teha kõik ja suhteliselt kergelt, kui võrrelda vaid mõne aasta taguse olukorraga. Liikmete aitamiseks on kirik kogunud ülestähendusi ja varustanud abivahenditega, nii et suure osa tööst saab teha ära omaenda kodus või koguduse hoonetes ja templis. Enamik takistusi on eemaldatud. Ükskõik, mida te pereajaloo tööst varem arvasite, see pole enam nii. On siiski üks takistus, mida kirik ei saa eemaldada. Need on kõhklused, mis inimesel selle tööga seoses tekivad. Tuleb vaid otsustada ja veidi pingutada. See ei nõua suurt aja hulka, vaid veidi järjepidevalt veedetud aega ja te hakkate sellest tööst rõõmu tundma. Otsustage see samm astuda, õppida ja paluge, et teised teid aitaksid. Nad aitavad. Inimedest, mida leiate ja templisse viite, saavad selle raamatu jaoks vajalikud ülestähendused. Kuigi liikmete osalus on tähelepanuväärselt suurenenud, on suhteliselt vähe kiriku liikmeid seotud regulaarse otsimise ja templitalituste tegemisega oma pere heaks. See nõuab oma eelistuste muutmist. Ärge võidelge selle muutmise vastu. Nõustuge sellega. Muutus kuulub suure õnneplaani juurde. Seda tööd tuleb teda mitte kiriku, vaid meie surnute ja meie endi heaks. Meil ja meie surnud esivanematel on neid pitsereid oma vaimses passis vaja. Peresid saab siduda põlvede kaupa kokku vaid templis pitseerimistalituste kaudu. Sammud on lihtsad. Leidke lihtsalt nimi ja viige see templisse. Aja jooksul saate te aidata seda teha ka teistel. Väheste eranditega saavad seda teha kõik. Seda tööd saadavad käega katsutavad õnnistused. Paljudele lapsevanematele ja juhtidele teeb muret maailma hetkeolukord ning selle mõju peredele ja noortele. Vanem David A. Bednar on lubanud. Ma palun kiriku noortel õppida ja saada osa Eelia vaimust. Ma luban, et te olete kaitstud vastaste järjest kasvava mõju eest. Osaledes selles pühas töös ja armastades seda, olete te kaitstud nii oma nooruses kui kogu elu. Vennad ja õed, aeg on kirved ümbrisest välja võtta ja tööle hakata. Me ei tohi ohverdada enda ja oma pere ülendust mõne vähem tähtsa huvi nimel. See on Jumala töö, mida peavad tegema nii liikmed kui mitte liikmed, noored ja vanad, mehed ja naised. Ma sulgen nüüd tõuske Jumalas. Kõik pahed hüljake, te andke süda, meel ja jõud ja Kristus teenige. Jeesus Kristus on me kuningas. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikus on meile antud võimalus ja isiklik õnnistus teenida. Olen liikmeks oldud aja jooksul saanud teenida mitmel moel. Vanem Enrique Arv Falabella, isa Udin Falabellal, oli kombeks öelda, see, kes teenib, on millekski kasulik, aga see, kes ei teeni, on täiesti kasutu. Meil tuleb need sõnad oma meelde ja südamesse talletada. Teenimiseks juhatust otsides leidsin lohutust, kui tuletasin meelde, et päästja keskendub üksikisikutele ja peredele. Tema armastus ja hell tähelepanu üksikisikute vastu on õpetanud mulle, et ta mõistab iga taevase isa lapse suurt väärtust ning et meil tuleb tingimata hoolt kanda, et iga üht teenitaks ja tugevdataks Jeesuse Kristuse evangeeliumiga. Me loeme pühakirjadest. Pidage meeles, et hingede väärtus on Jumala silmis suur. Ja kui on nii, et te näete vaeva kõik oma päevad hüüdes sellele rahvale meeleparandust ja toote vaid ühe hinge minu juurde, kui suur saab olema teie rõõm koos temaga minu isa kuningriigis. Jumalale on iga hing väärtuslik, kuna me oleme tema lapsed ja meil on potentsiaal saada selliseks nagu tema. Kui peame olema teadlikud nendest vajadustest, keda saame mingil moel aidata, tuleb meil juhinduda Jeesuse Kristuse armastusest. Issanda Jeesuse Kristuse õpetused näitavad meile teed. Sellest meie isiklik teenimine algabki. Esmalt teeme kindlaks vajadused ja seejärel tegeleme nendega. Abiühingu üldjuhataja õde Linda K. Burton ütles samuti, esmalt märka, siis teeni. Selle põhimõtte järgimises on meile eeskujuks president Thomas S. Manson. 2005. aasta jaanuaris oli ta Puerto Ricos presteluse juhtide konverentsi eesistuja ning näitas, kuidas päästja ja tema teenijad isiklikul viisil teenivad. Imelise koosoleku lõppedes hakkas president Manson kõiki osalevaid presteluse juhte tervitama. Äkki märkas ta, et üks neist vaatab seda kõike eemalt pealt. President Manson astus grupist välja ning läks selle vennaga rääkima. Vend Jose R. Sayas jutustas talle tundeküllaselt, kui imeline see oli, et president sedasi tema juurde tuli. Ta oli koos oma naise Jolandaga selle eest enne koosolekut palvetanud. Vend Sayas rääkis president Monsonile, et ta tütar on väga haige ning et tal on kaasas oma naise kiri, mille too palus mehel president Monsonile edasi anda. Vend Sayas oli oma naisele öelnud, et see on võimatu, kuna president Monson on selleks liiga hõivatud. President Monson kuulas ta ära, palus siis kirja näha ning luges selle endamisi läbi. Ta pani kirja pintsaku taskusse ja teatas vend Sayasele, et kannab hoolt, et nende palve täidetaks. Sel moel sai issand Jeesus Kristus oma teenija kaudu seda peret aidata. Usun, et päästja sõnad tähendamissõnas halastajas samaarlasest käivad ka meie kohta. Mine ja tee sina nõnda samuti. 21. septembril 1998 tabas Puerto Rico orkaan George, mis tekitas laiaulatuslikke kahjustusi. Mul õde Martinesil ja meie viiel lapsel õnnestus see laastav torm kodus üle elada. Meil tuli 2 nädalat läbi saada ilma kraanivee ja elektrita. Kui meie veevarud otsa said, oli vee hankimine päris keeruline. Mul ei lähe iial meelest vennad, kes meid aitasid ning meile vetteid. Samuti ei unune mul armastavad õed, kes meid samuti teenisid. Kerman Kolon tõi meile pika-pika suure plaskonteineri täie vett. Ta tegi seda, kuna teadis, et meil on väikesi lapsi, kes seda vajavad. Paar päeva hiljem laadisid vennad Noel Mundos ja Hermino Gomez autokasti kolm suurt veekonteinerit. Nad ilmusid ootamatult meie õue ja täitsid veega kõik majapidamises leiduvad pudelid. Nad kutsusid kokku ka naabrid, et neile vett jagada. Seda laadi isiklik teenimine oli vastuseks meie palvetele. Nende kolme venna näolt peegeldus Jeesuse Kristuse armastus meie vastu ning nende isiklikul moel teenimine tõi meie ellu midagi palju rohkemat kui joogivesi. Iga Jumala, poja ja tütre jaoks on tähtis teada, et tema heaolu läheb teistele korda ja et tema eest hoolitsetakse. Ma tunnistan teile, et taevane isa ja meie issand Jeesus Kristus tunnevad meid isiklikult. Sel põhjusel annavad nad meile kõik, mida vajame, et meil oleks võimalus saavutada oma igavene potentsiaal. Nad saadavad meie teele inimesi, kes meid aitavad. Kui see järel meist tema käest tööriistad saavad, saame teenida ja aidata neid, keda ta meile ilmutuse kaudu näitab. Sel moel jõuab issand Jeesus Kristus kõigi taevase isalasteni. Hea karjane kogub siis kokku kõik oma lambad. Ta teeb seda ühe kaupa, kui nood tema teenijate häält kuulnuna ja kutse saanuna oma valikuvabadust hästi kasutavad. Siis tunnevad nad ära tema hääle ja järgnevad temale. Selline isiklik teenimine on ristimislepingu pidamise lahutamatu osa. Samamoodi on heaks Jeesuse Kristuse jüngriks olemine parim soovituskiri neile, kellega saame tema evangeeliumit jagada. Kui avame suu ning jagame Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi, saavad meist karjase abilised ülesandega toita tema karjama lambaid ja tema tara tallesid. Meist saavad nõrgad ja lihtsad inimeste püüdjad. Isiklik teenimine ei piirdu ainult selle maailmaga. Saame teha tööd ka surnute heaks. Nende jaoks, kes elavad vaimumaailmas ja kel polnud sureliku elu jooksul võimalust Jeesuse Kristuse evangeeliumi päästvaid talitusi vastu võtta. Saame ka pidada päevikut ja kirjutada üles oma pereajaloo, et elavate südamed pöörduksid nii elavate kui ka oma esivanemate poole. Kõike seda selleks, et oma pere eri põlvkonnad igaveste sidemetega ühendada. Seda tehes saavad meist päästjad Siioni mäel. Meil on eriline võimalus olla tööriistadeks tema käes. Saame seda teha oma abielusuhetes, oma pere, sõprade ja kaasinimeste jaoks. See ongi isiklik teenimine tõelise Jeesuse Kristuse jüngrina. Ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta asetab lambad oma paremale käele, aga sikud vasakule käele. Siis kuningas ütleb neile, kes on ta paremal käel. Tulge siia, minu õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma asutamisest. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged temale, issand, millal me nägime sind näljasena ja söötsime sind või millal janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu või alasti ja riietasime sind? Millal nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Siis vastab kuningas ja ütleb neile, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seas, seda te olete minule teinud. Ma palvetan, et ka meie seda teeksime. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Come. Brothers and sisters,
vennad ja õed, selles elus tehtud otsused mõjutavad suuresti meie igavese elu kulgu. Meie valikuid mõjutavad nii nähtavad kui nähtamated jõud. Mulle sai see selgeks 5 aastat tagasi viisil, mis oleks võinud mulle kalliks maksma minna. Olime pere ja sõpradega Lõuna-Omaanis reisil. Otsustasime ühte India ookeani äärsesse randa lõõgastuma minna. Peagi pärast sinna jõudmist küsis mu 16-aastane tütar Nelli minult, kas võib kaugemal paistva liivaribani ujuda. Kuna meri lainetas ja ma kartsin ohtlikke hoovusi, teatasin talle, et lähen ise esimesena. Olles mõnda aega ujunud, hüüdsin oma naisti küsisin, kas liivariba on juba lähedal. Ta vastas, sa oled sellest ammu mööda ujunud. Endale teadmata olin ma sattunud mõõnavee tagasivoolu, mis mind jõuliselt mere poole tõmbas. Ma ei teadnud, mida teha. Ainus mõte, mis mulle pähe tuli, oli ümber pöörata ja tagasi kaldale ujuda. Kuid just seda ma poleks teha tohtinud. Tundsin end abituna. Minu kontrollile allumatud jõud tõmbasid mind üha kaugemale merele. Asja tegi veelgi hullemaks see, et mu naine oli mind usaldades mulle järgnenud. Vennad ja õed, arvasin, et suure tõenäosusega ma sealt eluga ei pääse ning et minu otsuse tõttu saab surma ka mu naine. Pärast suuri pingutusi ja ma usun, et jumaliku sekkumist puudutasid meie jalad ühtäkki liivast põhja ning me saime ohutult tagasi oma sõprade ja tütre juurde kõndida. Selles maises elus on palju hoovusi, mõned neist turvalised, mõned mitte. President Spencer W. Kimball on õpetanud, et ka meie elus on tegevad jõud, mis sarnanevad ookeanide nähtamatutele hoovustele. Lubage mul kõneleda ühest teisest hoovusest, jumalikust hoovusest, mis on saanud mu elus suureks õnnistuseks. Ma olen kirikus usule pöördunud. Enne pöördumist oli mu elu ambitsiooniks suusatada ja selle eesmärgiga kolisin ma pärast keskkooli Euroopasse. Pärast paari kuud näiliselt ideaalset elu tundsin, et pean lahkuma. Tol hetkel ei mõistnud ma, miks ma seda tusi tunnen. Kuid ma otsustasin oma sisetunnet järgida. Lõpuks jõudsin koos paari hea sõbraga, kes olid sarnaselt minule teist usku Utah osariiki Provosse. Provos kohtasin inimesi, kelle elustiil minu omast paljuski erines. Mind tõmbas nende poole, kuigi ma ei mõistnud, miks. Alguses panin nendele tunnetele vastu, kuid peagi leidsin rahu ja kindlustunde, mida ma polnud varem kogenud. Hakkasin võtma omaks seda uut hoovust, mille kaudu sain teada armastavast taevasest isast ja tema pojast Jeesusest Kristusest. Sain koos sõpradega 1972. aastal ristitud. See uus hoovus, millega kaasa läksin, Jeesuse Kristuse evangeelium, tõi mu ellu suuna ja tähenduse. Kuid tuli ette ka katsumusi. Kõik oli minu jaoks uus. Mõnikord tundsin end eksinuna ja segaduses olevat. Mind usutlesid nii sõbrad kui ka pereliikmed. Tuli teha valik. Mõned nende küsimused tekitasid minus kahtlusi ja ebakindlust. See valik oli väga oluline. Kuhu poole pöörduda, et saada vastuseid? Paljud püüdsid mind veenda, et olen valinud vale tee. Mõõnavee tagasivool ähvardas mind tõmmata ära rahuliku hoovuse rüpest, mis oli saanud imeliseks õnneallikaks. Mõistsin väga selgesti põhimõtet, et kõigis asjades on vastandlikkus. Ja kui tähtis on ise tegutseda, mitte anda otsustusõigust teiste kätte. Küsisin endalt, miks peaksin jätma maha selle, mis on mulle nii suurt lohutust pakkunud? Issand tuletas meelde Oliver Crowdrile, kas ma ei rääkinud rahu sinu meelele selles asjas? Minu kogemus oli olnud sarnane. Seega pöördusin veelgi suurema otsusekindlusega armastava taevaseisa pühakirjade ja usaldusväärsete sõprade poole. Ent paljud küsimused olid jäänud vastuseta. Mida teha kahtlustega, mis need olid tekitanud? Selle asemel, et lasta neil hävitada rahu ja õnn, mis oli mu ellu tulnud, otsustasin need mõneks ajaks kõrvale jätta. Usaldades, et Issand ilmutab mulle kõik talle sobival ajal, leidsin lohutust tema avaldusest Joseph Smithile. Vaata, te olete väikesed lapsukesed ja te ei suuda kõiki asju praegu taluda. Te peate kasvama armus ja tõe tundmises. Otsustasin, et ei hülga tõde, mida ma tean, ega järgi seda tundmatut ja kahtlast hoovust ja võimalikku mõõnavee tagasivoolu. Vanem Enn Eldon Tanner on öelnud, et on õppinud, kui palju arukam on ja parem on võtta vastu lihtsad evangeeliumi tõed ja leppida uskuva südamega nende asjadega, mida me ei mõista. Tähendab see siis, et ausameelsed küsimusi esitada ei tohi. Küsige seda poisilt, kes otsis lohtu pühast metsasalust ning tahtis teada, millisega kõikidest kirikutest ta liituma peaks. Avage õpetus ja lepingud nägemaks, kui suur osa sellest inspireeritud ülestähendusest on saadud alandliku tõeotsingu tulemusena. Joseph sai teada, et kui kellelgi jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid ja talle antakse. Esitades siirad küsimusi ja otsides Jumalalt vastuseid, õpime me rea peale, õpetuse peale ja omandame suuremat teadmiste tarkust. Küsimus polegi niivõrd selles, kas ausameelseid küsimusi esitada tohib, vaid pigem kuhu nende küsimuste esile kerkides pöörduda. Kas meil jagub arukust hoida paari küsimuse, tekkides kinni sellest, mille tõesust me juba teame? Ma tunnistan, et meil on jumalik allikas, keegi, kes teab kõike, nii lõppu kui ka algust. Kõik asjad on tema ees. Pühakirjad tunnistavad, et tema ei kõnni kõveratel radadel, samuti ei kalduda kõrvale sellest, mida ta on öelnud. Me ei tohi sel surelikul teekonnal kunagi mõelda, et meie valikud mõjutavad üksnes meid. Hiljuti külastas mind mu kodus üks noormees. Temast õhkus head vaimu, kuid ma tunnetasin, et ta ei osalenud täiel määral kiriku tegevustes. Ta rääkis, et oli kasvanud evangeeliumile keskendunud kodus seni, kuni ta isa emale truudust murdis. See viis lahutuse ja selleni, et kõik perelapsed hakkasid kirikus kahtlema ning langesid ära. Mu süda oli raske, kui rääkisin selle noore isaga, kes olles mõjutatud oma isa valikutest, kasvatas nüüd ise hinnalisi hingi Jeesuse Kristuse evangeeliumi õnnistusteta. Üks teine mees, keda teadsin, oli kunagi olnud ustav kirikuliige, kuid hakanud teatud õpetustes kahtlema. Selle asemel, et taevaselt isalt vastuseid küsida, otsustas ta juhatuse saamiseks toetuda üksnes ilmalikele allikatele. Tema süda pöördus valele poole ning ta näis otsivat inimeste austust. Tema uhkus võis küll saada rahuldatud, kuid taeva vägedest jäi ta vähemalt ajutiselt ilma. Tõe leidmise asemel kaotas ta tunnistuse ja viis endaga kaasa ka paljud pereliikmed. Need kaks meest jäid kinni nähtamatusse mõõnavee tagasivoolu ja tõmbasid kaasa veel teisigi. Sootuks erineva näitena otsustasid mu naise vanemad LaRue ja Louise Miller, kelle maine vara pole kunagi olnud suur, õpetada taastatud evangeeliumi puhast õpetust nii oma lastele kui ka elata selle järgi igapäevise. Nii tehes on nad õnnistanud oma järelpõlve evangeeliumi viljade ja lootusega igavesele elule. Nende kodus oli kombeks pidada au sees preesterlust. Seal oli tunda armastust ja kooskõla ning nende elu juhtisid evangeeliumi põhimõtted. Louise ja LaRue näitasid õlgõla kõrval käies, mida tähendab elada Jeesuse Kristuse eeskuju järgi. Nende lapsed võisid selgelt näha, millised eluhoovused toovad endaga rahu ja õnne ja nad tegid valikuid sellele vastavalt. President Kimball on õpetanud, kui loome tugeva ja järjekindla hoovuse, mis voolab meie eesmärgi õigemeelse elu poole, siis kannab see meid ja meie lapsi edasi raskuste vastutuulest, pettumustest ja kiusatustest hoolimata. Kas meie valikud on tähtsad? Kas need mõjutavad ainult meid? Kas oleme seadnud kindla kursi taastatud evangeeliumi igaveses hoovuses? Aegajalt kangastub mu silme ette häiriv vaatepilt. Mis oleks saanud, kui ma oleksin tol septembripäeval India ookeani kaldal lõõgastudes oma tütrele Nellile öelnud, jah, lase käia, mine uju liivaribale. Või kui ka tema oleks minu eeskuju järginud, ega oleks olnud võimeline tagasi ujuma. Mis oleks, kui mul tulnuks elada teadmisega, et mu eeskuju tõttu on mõõnavee tagasi voolda merele uhtunud, nii et ta enam kunagi tagasi ei tule? Kas need hoovused, millel me end kanda laseme, on olulised? Kas meie eeskujul on tähtsust? Taevane isa on õnnistanud meid taevase anni püha vaimuga, kes aitab meil otsuseid teha. Ta on lubanud meile inspiratsiooni ja ilmutusi, kui elame vääriliselt, et sellist juhatust saada. Ma kutsun teid üles seda jumaliku andi kasutama ja oma valikud üle vaatama, küsides endalt, kas minu otsused on kindlalt Jeesuse Kristuse evangeeliumi viljakasse mulda istutatud. Ma kutsun teid üles tegema vajalikud korrektiivid, olgu need väikesed või suured, et tagada taevase isa plaani õnnistused nii endale kui ka neile, keda te armastate. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus on meie päästja ja lunastaja. Ma tunnistan, et need lepingud, mis me temaga sõlmime, on pühad. Me ei tohi pühadesse asjadesse kunagi hoolimatult suhtuda. Ma palvetan, et jääksime alati ustavaks Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My message is directed specifically.
Minu sõnum on suunatud just neile, kes ei ole viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmed. Hakkan kõnelema ühest põhiküsimusest, mis paljudel teist võib olla. Miks tahavad viimsaja pühad mulle nii innukalt oma usust rääkida ja kutsuda mind oma kirikuga tutvuma? Palvetan, et issanda vaim aitab mul vastuse sellele tähtsale küsimusele tõhusalt edasi anda ja teil seda selgelt mõista. Jeesuse Kristuse pühendunud jüngrid on alati olnud ja on ka tulevikus vaprad misjonärid. Misjonär on Kristuse järgija, kes tunnistab temast kui lunastajast ja kuulutab tema evangeeliumi tõdesid. Jeesuse Kristuse kirik on alati olnud misjonitöö kirik ja jääb selleks. Päästja kiriku liikmed on võtnud endale püha kohustuse aidata täita seda püha ülesannet, mille issand andis oma apostlitele, nagu on kirjas Uues Testamendis. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Ja neid õpetades pidama kõike, mida mina olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Viimsaja pühad võtavad tõsiselt oma kohustust kõik rahvad issanda Jeesuse Kristuse jüngriks teha ja neile tema taastatud evangeeliumi õpetada. Me usume, et päästja on rajanud viimsel ajal maa peale sama kiriku, mille ta asutas muistsel ajal. Tänapäeval leiab tema kirikust tema evangeeliumi õpetused, põhimõtted, preesterluse volituse, talitused ja lepingud. Kui me teid kirikusse või põhimisjonäridega õppima kutsume, ei püüa me teile midagi müüa. Kiriku liikmetena ei jagata meile mingeid taevase võistluse käigus, ei preemiaid ega boonuspunkte. Me ei püüa lihtsalt kasvatada kiriku arvulist suurust ja mis kõige tähtsam, me ei püüa sundida teid uskuma, mida meie usume. Me kutsume teid kuulema Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi tõdesid, et saaksite uurida, mõtiskleda, palvetada ja ise teada saada, kas see, mida teiega jagame, on tõde. Mõni teist võib vastata, aga ma juba usun Jeesusesse ja järgin tema õpetusi või ma pole kindel, kas Jumal on tõesti olemas. Me ei püüa oma kutsega alandada teie usulisi kombeid või elukogemust. Võtke kaasa kõik, mida teate olevat tõde, hea ja kiiduväärt ja pange meie sõnum proovile. Just nagu Jeesus kutsus kahte oma apostlit, tulge ja vaadake, nõnda õhutame meie teid tulema ja vaatama, kas Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium avardab ja rikastab seda, mille tõesust te juba usute. Me tunneme tõepoolest püha kohustust viia see sõnum kõigi rahvuste hõimude, keelte ja rahvasteni. Ja just seda me teeme tänaseks rohkem kui 88 000 põhimisjonäri väega, kes töötavad enam kui 150 iseseisvas riigis kogu maailmas. Need tähelepanuväärsed mehed ja naised aitavad meie kiriku liikmetel täita meile kõigile jumalikult antud isiklikku kohustust kuulutada Kristuse igikestvat evangeeliumi. Meie innukus selle sõnumi kuulutamisel ei tulene pelgalt vaimsest kohusetundest. Meie soov Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi teiega jagada peegeldab pigem seda, kui tähtsaks me neid tõdesid peame. Usun, et meie otsekohesust oma tõekspidamiste selgitamisel saab kirjeldada kõige paremini ühe kogemuse varal, mis minu naisele ja mulle palju aastaid tagasi meie poegadega seoses osaks sai. Ühel õhtul seisime Susaniga oma kodus akna juures ja vaatasime, kuidas kaks meie väikest poega õues mängisid. Noorem neist sai seikluste käigus väikeses õnnetuses natuke haiget. Saime kiiresti aru, et tema vigastus polnud tõsine ja otsustasime, et ei lähe kohe appi. Tahtsime näha, kas midagi meie perekondlikest aruteludest venna armastuse üle on kohale jõudnud. Mis järgmisena juhtus, oli nii huvitav kui ka õpetlik. Vanem vend lohutas nooremat ja aitas hoolikalt tal majja tulla. Leidsime Susaniga endale koha köögi lähedal, et näha, mis juhtuma hakkab. Ning olime valmis kohe sekkuma, kui ähvardamas oleks olnud uus tervisekahjustus või tõsine õnnetus. Vanem vend vedas köögikraanikausi juurde tooli. Ta ronis toolile, aitas ka oma venna sinna, pani vee jooksma ja hakkas valama väikese venna kriimustatud käsi varlele ohtralt nõudepesuvahendit. Ta andis endast parima, et mustust hellalt ära pesta. Väikese venna reaktsioon sellele protseduurile on täpselt kirjeldatav vaid pühakirja keeles. Ning neil on põhjust ulumiseks ja nutmiseks ja kaeblemiseks ning hammaste kiristamiseks. Ja kuidas see väike poiss ulus, mu vennad jõed. Kui küürimine oli lõpetatud, kuivatati kätt hoolikalt rätikuga. Lõpuks karjumine lakkas. Järgmisena ronis vanem vend köögi töötasapinnale, avas kapi ja leidis uue ravimisalvituubi. Kuigi väike venna kriimustused polnud suured ega ulatuslikud, määris vanem vend peaaegu kogu tuubi sisu üle haavatud käsivarle laiali. Karjumine ei jätkunud, kuna salvi leevendav mõju oli väikevennale selgelt palju enam meele järele, kui nõudepesuvahendi puhastav toime. Vanem vend naasis taas kapi juurde, kus ta oli leidnud salvi ja leidis seal uue karbitäie steriilseid plaastreid. See järel võttis ta plaastrid paperist välja ja plaasterdas venna käe täies ulatuses randmest küünarnukini. Õnnetusjuhtum lahendatud ning salv ja ümbrispaberid üle kogu köögi laiali hüppasid kaks väikest poissi särava naeratuse ja õnneliku näoga toolilt maha. Kõige tähtsam on see, mis juhtus järgmisena. Haiget saanud vend kogus kokku ülejäänud plaastrid, peaaegu tühja salvituubi ja läks õue tagasi. Ta otsis kärmelt üles oma sõbrad ja hakkas neile salvi ja plaastrid käsivarele panema. Olime Susaniga mõlemad tema siirast, innukast ja kiirest reaktsioonist rabatud. Miks tegi see väike poiss nii? Pange palun tähele, et ta tahtis otsekohe ja intuitiivselt anda oma sõpradele seda sama, mis oli teda haiget saades aidanud. Seda väikest poissi ei pidanud tagant õhutama, ergutama ega kihutama. Tema jagamissoov oli loomulik tagajärg isiklikule kogemusele, millest ta oli kõige enam abi ja kasu saanud. Paljud meist täiskasvanutest käituvad täpselt samuti, kui leiame ravi või ravimi, mis leevendab valu, mille käes nad kaua kannatanud on, või kui saavad nõu, mis võimaldab neil seista vapralt väljakutsetega silmitsi ja suhtuda kimbatusse kannatlikult. Meie jaoks tähendusrikkaimate või meid aidanud asjade teistega jagamises pole midagi ebatavalist. See sama teguviis on eriti ilmne suure vaimse tähtsuse ja tähendusega küsimuste puhul. Näiteks Mormoni raamatuna tuntud pühakirja köites pööratakse ühes loos tähelepanu unenäole, mille sai iidne prohvet ja juht, kelle nimi on Lehi. Lehi unenäos on kesksel kohal elupuu, mis sümboliseerib Jumala armastust, mis on kõikidest asjadest kõige ihaldusväärsem ja kõige rõõmustavam hingele. Lehi selgitas. Ja sündis, et ma läksin ja sõin selle puu vilja ja ma nägin, et see oli kõige magusam üle kõige, mida ma eales olin maitsnud. Ja ma nägin, et selle puu vili oli valge, valgem kõigest, mida ma eales olin näinud. Ja kui ma sõin selle puu vilja, täitis see mu hinge ülimalt suure rõõmuga, mis pärast mul tekis soov, et ka mu pere sööks seda. Jumala armastus oma laste vastu tuleb enim ilmsiks Issanda Jeesuse Kristuse surelikus teenimistöös, lepitusohvris ja ülestõusmises. Puuvilja võib pidada päästja lepituse õnnistuste sümboliks. Puuvilja maitstes ja suurt rõõmutundes tekis Lehis üha suurem soov seda oma perega jagada ja neid teenida. Seega, pöördudes Kristuse poole, pöördus ta armastuse ja teenimistahtega ka välja poole. Üks teine tähtis Mormoni raamatu episood kirjeldab, mis juhtus mehega, kelle nimi oli Enos, kui Jumal oli tema siirast ja anuvat palvet kuulda võtnud ja sellele vastanud. Enos ütles, ja mu hing nälgis ja ma põlvitasin maha oma looja ette ja hüüdsin teda vägevas palves ja anumises oma enda hinge eest. Ja päev läbi ma hüüdsin teda ja kui öö tuli, ma ikka veel tõssin oma hääle kõrgele, et see ulatus taevasse. Ja mulle tuli hääl, öeldes, Enos, sinu patud on sulle andeks antud ja sa saad õnnistatud. Ja mina Enos teadsin, et Jumal ei või valetada, mis pärast mu süü oli ära pühitud. Ja ma ütlesin, Issand, kuidas on see sündinud? Ja ta ütles mulle, sinu usu pärast Kristusesse, keda sa ei ole kunagi varem kuulnud ega näinud, mis pärast mine, sinu usk on sind terveks teinud. Nüüd sündis, et kui ma olin kuulnud neid sõnu, hakkasin ma soovima oma vendade, nefilaste heaolu, mis pärast ma valasin Jumalale välja kogu oma hinge nende pärast. Kui Enos pöördus kogu südamest Issanda poole, kasvas samaaegselt ka tema mure oma pere, sõprade ja kaaslaste heaolu pärast. Need kaks episoodi annavad meile püsiva õppetunni, kui tähtis on kogeda oma elus Jeesuse Kristuse lepituse õnnistusi, enne kui meie teenimine saab olla südamlik ja ehe ning kaugelt enam kui pelk teesklus. Paljuski nagu Lehi, Enos ja me väike poeg loos, mille ma jutustasin, oleme me viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena tundnud ahastust, mis vaimse ebakindluse ja patuga kaasas käib. Oleme kogenud ka puhastumist, südamerahu, vaimset tervenemist ja tugevnemist ning juhatust, mida saab vaid siis, kui õppida päästja evangeeliumi põhimõtteid ja elada nende järgi. Jeesuse Kristuse lepitus kindlustab meid puhtaks ja määrdumatuks saamiseks vajaliku puhastusvahendi, vaimsete haavade parandamiseks ja süü eemaldamiseks vajaliku leevendava salvi ja kaitsega, mis võimaldab meil olla ustavad nii headel kui ka halbadel aegadel. Pyytsin selgitada teile, pereliikmed ja sõbrad, kes te ei ole viimsa ja pühade Jeesuse Kristuse kirgu liikmed, mis on need peamised põhjused, miks me oleme missionärid. Maailmas, mis absoluute üha enam põlgab ja kõrvale heidab, on absoluutne tõde täiesti olemas. Ühel päeval tulevikus nõtkuvad kõik põlved ja iga keel tunnistab, et Jeesus Kristus on Issand. Jumala Isa auks. Jeesus Kristus tõepoolest on igavese Isa ainusündinud poeg. Tema kiriku liikmetena tunnistame me, et ta elab ja et tema kirik on taastatud selle täiuses sel viimsel ajal. Me kutsume teid meie sõnumi kohta õppima ja seda proovile panema tänu selle positiivsele mõjule, mis Jeesuse Kristuse evangeeliumil meie elus on. Vahel oleme me oma püüdlustes kohmakad, järsud või järeleandmatud. Meie lihtne soov on jagada teiega tõdesid, millel on meie jaoks kõige suurem väärtus. Tunnistan ühe Issanda apostlina ja kogu hingest, et ta on jumalik ja tõeline. Ja ma kutsun teid. Tulge ja vaadake Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
At the conclusion of the conference,
konverentsi lõppedes avaldame siirast tänu kõigile, kes on teinud usinasti tööd konverentsi ettevalmistamiseks. Me täname kõiki, kes on meile kõnelnud ja kes on esitanud ülendavat muusikat. Selle istungi viimane kõneleja on meie armastatud prohvet president Thomas S. Monson. Pärast tema kõnet laulab koor konverentsi lõpulaulu We ever pray for thee. Prohvet, me sinu eest palvetame. Seejärel teeb lõpupalve vend John S. Tanner, esimene nõuandja pühapäevakooli üldjuhatuses. Ja sellega on konverents lõppenud.
My brothers and sisters,
mu vennad ja õed, me oleme olnud tunnistajaks kahele suurepärasele päevale täis inspireeritud sõnumeid. Meie südant on puudutatud ja meie usku tugevdatud, kui oleme tundnud seda vaimu, mis on konverentsi ajal meiega olnud. Konverentsi lõppedes täname oma taevast isa tema paljude õnnistuste eest. Meid on ülendatud ja inspireerinud konverentsi istungitel kõlanud muusika. Öeldud palved on viinud meid taevale ligemale. Ma tahan südames tänada kogu kiriku poolt vendi, kes sellel konverentsil vabastati. Me jääme neist puudust tundma. Nende panus Issanda töösse on olnud hiiglaslik ja selle mõju tuntakse ka tulevaste põlvkondade jooksul. Naaskem oma koju, otsuse kindlusega südames olla paremad kui varem. Olgem natuke lahkemad ja hoolivamad. Pakugem abi mitte ainult oma kaasliikmetele, vaid ka neile, kes ei ole meie usku. Nendega suheldes kohelgem neid austusega. Leidub inimesi, kes vaevlevad igapäev katsumuste küüsis. Näidakem nende vastu hoolitsust ja ulatagem oma abikäsi. Meid õnnistatakse, kui me üksteisest hoolitseme. Pidagem meeles vanureid, kes on koju aheldatud. Kui võtame aega, et neid külastada, tunnevad nad, et neid armastatakse ja hinnatakse. Järgigem käsku, abista nõrku, tõsta käsi, mis on rippu vajunud, ja tugevda nõrkenud põlvi. Olgem ausad ja rikkumatud inimesed, kes püüavad pidevalt ja igas olukorras teha seda, mis on õige. Olgem ustavad Kristuse järgijad, õigemeelsuse eeskujud, otse kui taeva tähed maailmas. Mu vennad ja õed, ma tänan teid palvete eest. Need toetavad mind ja tõstavad mind, kui ma püüan kogu südamest ja jõust teha Jumala tahtmist ja teenida teda ja teid. Kui me sellelt konverentsilt lahkume, palun ma taevaõnnistust teist iga ühele. Naaske oma koju turvaliselt ja olgu seal kõik korras. Mõtisklegem kuuldud tõdede üle ja aidaku need meil saada veelgi vapramaks jüngriks, kui olime enne selle konverentsi algust. Kuniks me kohtume taas 6 kuu pärast. Palun ma teile ja kõigile meile Issanda õnnistust. Ja seda ma teen tema pühal nimel, Jeesuse Kristuse, meie Issanda ja päästja nimel. Amen.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Meie armastatud taevane Isa. Me palvetame oma armastatud profeti eest ja täname sind tema eest. Palun pikenda tema elu ja õnnista teda teadmisega, et kirikuliikmed kogu maailmas väljendavad oma armastust tema vastu. Me täname sind selle vaimu eest, mis on sellel konverentsil olnud. Me oleme palju õppinud ja palun aita meil nüüd tegutseda vastavalt õpitule. Et me võiksime rakendada seda, mida me oleme kuulnud ja tundnud oma eludes. Taevane Isa, me täname sind evangeeliumi taastamise ja Jeesuse Kristuse lepituse eest. Et see annab meile kindluse ülestõusmisest ja meeleparanduse võimalikusest ja muutusest ja andestusest. Palun aita, et me võiksime kasutada seda suurt andi, mille sa oled annud läbi oma poja, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the 184th.
See oli viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.